Mitä tarkoittaa pyhällä hengellä täyttyminen? Tai miltä näyttää pyhän hengen täyteinen elämä? Joten miten voi niin kuin tunnistaa sen? Miltä se näyttää? Miltä se näyttää? Ja mitä, kun pyhä henki on ihmisessä, ihminen täyttynyt pyhällä hengellä, miltä se näyttää? Näkyykö se ulkoisesti jollain tavalla? Ja millä tavalla se näkyy? Ja mitä tarkoittaa tämä pyhällä hengellä täyttyminen? Ja miten se liittyy jopa pyhän hengen kasteeseen? Näitä kysymyksiä tullaan käsittelemään tässä tänään. Ja Paavali viittaa tässä Efesolaiskirjeen 5. luvussa. Ja katsotaan tässä näitä jakeita 18-21 tänään, eli niin kuin Efesolaiskirjan 5. luvun loppua. Mutta ennen kuin tullaan siihen, niin vielä muutama pieni huomautus, jonka mä unohdin sanoa viime saarnassa liittyen. Oho, nyt mulla on täällä lentää paperit. Viime saarnaan liittyen, kun käsittelin tietysti osittain jo tätä Efesolaiskirjeen lukua 5 ja 18 siitä, kun Paavali sanoi, että älkää juopuko viinistä, sillä siitä tulee irstasmeno, vaan täyttykää hengellä. Ja sitten koko se saana sitten katsottiin vähän niin kuin miten Raamattu opettaa tähän viiniin tai alkoholiin liittyen ja näin. Niin yksi asia vaan halusin mainita siihen saarnaan liittyen, kun unohdin mainita, niin olen tietysti tietoinen siitä, että jotkut Raamatun opettajat sanovat ja uskovat niin, että esimerkiksi, että joo, totta kai Raamattu käyttää sanaa viini tai muut, mutta sitten sanotaan, että se Raamatun aikainen viini oli niin laimeeta, että sitä ei voi niinku verrata esimerkiksi meidän aikamme viineihin millään tasolla. Ja sitten, että sitä vesitettiin niin paljon, että se on niinku, sitä ei voi verrata. No ensinnäkin se, että suurin osa raamattututkijoista uskovat, että vanhan testamentin aikaan viiniä ei itse asiassa vesitetty lainkaan. Itse asiassa siihen on raamatullinen viittaus, esimerkiksi Jesajan kirja luku 1 ja 22, jossa lukee näin, että sinun hopeasi on muuttunut kuonaksi, jalo viinisi on vedellä laimennettu. Eli Jesajan kirjan siinä ensimmäisessä luvussa se että niin kuin tuomion merkki kuuluu tässä kontekstissa se, että jopa viinit joutuu niin kuin laimentamaan. Ja tietysti, jos tuntuu, että mitä kannattaa, jos et ole kuullut sitä saarnaa, niin kuuntele se saarna ensin, mutta haluaisin nämä muutaman huomautuksen. Ja sitten se, että Uuden testamentin aikaan luultavasti kyllä on mahdollista ainakin osittain, niin laimennettiin viiniä silleen, että laitettiin ehkä 2 osaa vettä ja 1 osa viiniä. Joka ymmärtääkseni sitten tarkoittaisi sitä, että siitä viinistä olisi suunnilleen sellaista normaali oluen alkoholipitoisuusluokkaa. Haluaisin vaan sen niin kuin vastata, että kun mä en maininnut ollenkaan tuosta, että tietysti jotkut ehkä joku kuuntelee ja saadaan ajattelee, että eikö se ole tietoinen, että jotkut argumentoivat näin. Olen todella tietoinen siitä, mutta uskon, että ne argumentit ei kaikkien niiden raamatun jakeiden valossa, niin kuin me nähdään, että siksi koska Paavali esimerkiksi tässähän, jos tästä viinistä voi juopua, niin kyllä siinä sen verran, ei se ollut mitään, vaan jotain simaa, jota piti niin kuin 20 litraa juoda, että se jotain vaikuttaa. Että sitä pystyi käyttämään väärin ja siksi niin kuin, Paavalikin siitä varoittaa. Mutta tosiaan, jos haluat kuunnella sen, niin se olisi saarna siitä, että mitä Raamattu opettaa alkoholiin tai viiniin liittyen, mutta halusin vaan mainita sen. Ja se yksi toinen pieni asia, sekin, että on myös mahdollista, kristityn on mahdollista, niin kuin muissakin asioissa, tehdä syntiä siinä mielessä, että jos kristitty on täysin vakuuttunut, että, vaikka mä argumentoin, että se ei tietysti ole oikea näkemys, mutta jos kristitty on vakuuttunut, että Raamattu opettaa, että alkoholi itsessään on täysi synti, jos hän on niin kuin väärin perustellut, mutta jos hän on itse vakuuttunut siinä tilanteessa näin, ja silti tekee sen, sanotaan vaikka ihminen, niin kuin, että okei, hänellä on hänen ymmärrys Raamatusta, väärä ymmärrys, mutta kuitenkin ymmärrys on, että se on täysin väärä. Ja sitten sanoo vaikka kaveriporukan paineen alla tekee sen, menee niin kuin, ja juo oluen, vaikka ajattelee, että se on synti. Niin vaikka sen oluen juomisessa siinä itsessään ei ole raamatullisesti mitään syntiä, mutta kun hän tekee, hän rikkoo omatuntoa vastaan. Ja siihen Paavallekin kommentoi sitä, että omatuntoa vastaan rikkominen, niin siinä se on synti. Eli senkin unohdin muistaakseni mainita silloin viime saarnassa. Mutta tosiaan, jos kannattaa kuunnella se koko saarna, jos kiinnostaa enemmän nuo aiheet. Mutta jatketaan sitten enemmän tässä Paavalin konteksti. Kun Paavalin konteksti tässä nyt ei ole, hän niin kuin käyttää tätä viiniä ja juopumista niin kuin tämmöisenä kontrastina siihen, mitä hänen pääpointtinsa ei ole se. Tämä on yksi niitä varoituskohtia alkoholin väärinkäytöstä, ja siksi hän sanoo, älkää juopuko viinistä, sillä siitä tulee irstasmeno. Irstasmeno, ja tämä on just sitä alkoholin väärinkäyttöä, ja moni kaikki varmaan meistä on enemmän tai vähemmän nähnyt, tai ehkä jopa omia kokemuksia elämästään ennen niin kuin tämmöistä niin kuin väärinkäytöstä ja irstaudesta, ja mihin kaikkeen vääryyteen se voi johtaa. Ja sitä oli myös Paavalin aikana, ja aina ollut. Eli tämä on se, mitä ei kristitty ei ole kutsuttu tekemään tätä. Ja varsinkin kanssa Uuden testamentin aikaankin, niin usein tämä juopuminen ja tämä irstailu, niin se myös liittyy myös eri pakana uskontoihin ja kaikkeen muuhun. Ja Efeson kristitytkin tulevat niin kuin pakana taustasta, niin siihen liittyy paljon kaikkea muutakin, niin se on tietysti se muistutus, että älkää menkö niihin vaan vanhoihin irstasiin menoihin mukaan. Ja mitä kaikkea siihen sitten voisi muutakin syntiä liittyä. Tämä on siis se negatiivinen käsky. Älkää tehkö tätä. Älkää juopuko viinistä, sillä siitä tulee irstasmeno. Tämä irstailu ja alkoholin väärinkäyttö. Mutta sitten vaan täyttykää hengellä. Tämä on se positiivinen käsky. Miksi Paavali käyttää näitä kahta tässä niin kuin rinnakkain? Ja mikä tässä on se pointti? No ihan vaan se varoitus tuosta irstailusta ja näin, mutta samaan aikaan se, että mitä näissä on yhteistä kummallakin? Se, että joku juopuu, joku täyttyy viinistä ja se johtaa irstauteen, se vie hänet tältä ihmiseltä hallintakyvyn, johtaa irstauteen. Mutta mitä tarkoittaa sitten tämä positiivisesta näkökulmasta tämä vastakohta, täyttykää hengellä. Täyttykää hengellä. Siinä on tietty asia, mikä on sama, ja siinä on tietty asia, mikä on täysin eri. Se, mikä on sama näissä kummassakin, on se, mikä kontrolloi ihmistä. Mikä kontrolloi ihmistä ja mikä vaikuttaa siinä ihmisessä. Ja minkä mukaan se ihminen niin kuin vaeltaa. Eli voidaan kiteyttää näin, että juoppo vaeltaa viinin vaikutuksen mukaan. Uskova, hengellä täyttynyt ihminen vaeltaa hengen vaikutuksen mukaan ja hengen auktoriteetin alla. Tämä on se, niin kuin se vaikutus ja se ohjaus ja se, mikä se vaikuttaa tässä ihmisessä. Mutta se, mikä ei ole totta, jotka joskus kristityt tätä niin kuin eri, niin kuin karismaattisissa piireissä ja muussa, niin voidaan jopa jotenkin, että no koska alkoholi johtaa kaikenlaiseen kummalliseen käytökseen, niin ehkä pyhän hengen täyttyminen johtaa toisenlaiseen kummalliseen käytökseen. Eli jos juoppo juoksee tuolla kadulla ja leikkii olevansa koira tai oksentaa ja örveltää, niin kristityissä piireissä, jota tapahtuu ikävä kyllä, joissakin jopa seurakunnan kokoisi, mutta niin ihmiset niin kuin huutaa olevansa niin kuin koiria ja riehuu ja juoksee ja kauhea kaos. Ja tämä ei ole niin kuin vitsiä, siis se on niin kuin oikeasti, vaikka sitä luulisi, että se on niin kuin joku yrittää niin kuin pilkata kristinuskoa. Ja sitten sitä tietyllä tavalla, että mitä hullumpaa meininkiä, niin sitä suurempi todiste tämä on sillä, että ihminen on täyttynyt hengellä, että hän on niin, kuin niin hurmoksissa ja hän on niin kuin, jos voitaisiin sanoa näin, että hän on kännissä pyhästä hengestä. Onko se, mitä Paavali tässä niin kuin tarkoittaa? Onko se pointti, mitä Paavali, että okei, että älkää enää olko kännissä alkoholista, mutta nyt olkaa kännissä ja tehkää jotain muuta, semmoista vähän kyseenalaista toimintaa niin kuin pyhän hengen täytössä. Onko se tunnistaako pyhän hengen täyteisen elämän siltä, että mitä enemmän kummallista asioita tapahtuu seurakunnan kokouksessa, niin se on merkki siitä, että siellä on pyhä henki. Ei, hän sitten päin vastoin, aivan päin vastoin. Ja voitaisiin kiteyttää se myös niin, että alkoholin väärinkäyttö johtaa siihen, että ihminen menettää hallinnan elämästä ja johtaa irtauteen, kun taas sitten pyhän hengen täyttyminen johtaa siihen, että hän on täydessä siinä kontrollissa, siinä Jumalaa kunnioittavalla tavalla. Mutta miten sitten tästä, no ennen kuin siihen vielä tullaan enemmän, mutta haluan tässä vaiheessa jo mainita sen, että huomaa kanssa, missä niin kun ajatellaan koko Efesolaiskirjettä ja tästä jakeesta eteenpäin. Niin me ei niitä kaikkia vielä tänään ehditä katsomaan, mutta voitaisiin kiteyttää tämä, että tämän jakeen jälkeen käytännössä kaikki, melkein koko kirja, mutta varsinkin nämä seuraavat osiot liittyen tässä seurakuntaan laulamisesta, kiittämisestä, alamaisuus toinen toisille, Kristuksen pelossa. Sitten kun tulee vaimot miehilleen, miehet vaimoilleen, lapset vanhemmilleen, orjat isännilleen ja näin poispäin. Nämä on kaikki sitä, miltä näyttää pyhän hengen täyteinen elämä. Tätä on, mitä Paavalin teologiassa Jumalan hengen inspiroimana, henkeyttämänä, täyttykää hengellä ja sitten hän niin kuin avaa sitä, että miltä näyttää hengen täyteinen elämä, niin se on paljon normaalimpaa kuin mitä monet kristityt väittävät nykypäivänä ja paljon tylsempää jossain määrin, ainakin joidenkin niin sanottujen kristittyjen mielestä, mutta samaan aikaan paljon vaikeampaa ja paljon oikeampaa ja oikeasti Jumalaa kunnioittava asia. Ja se ei ole vaan joku show, joka on jossain ihme herätyskokouksessa, jossain mukamassa parantumiskokouksessa, vaan se on niin kuin kristityn elämää kaikessa. Seurakuntakokoukseen liittyen kyllä myös, tullaan katsomaan tässä tänään, mutta sitten myös vaimot, miehet, lapset, työntekijät ja näin poispäin, työnantajat ja koko se paketti. Ja miten he käyttäytyy niissä, siinä näkyy hengen täyteinen elämä. Okei, mutta tämä kysymys kanssa sitten, kun Paavali sanoo, vaan täyttykää hengellä. Niin mitä tämä sitten tarkoittaa niin kuin suuremmassa kysymyksessä liittyen siihen, että mitä on pyhän hengen kaste ja onko jokaisella kristityllä pyhä henki vai ei? Onko jokaisella kristityllä pyhä henki tai ei? Ja mä haluan mainita tässä ihan omasta elämästäni sellaisen asian, että ihan tässä kun ollaan niin kuin rukoiltu Espoon kotikirkonkin puolesta, että näin, niin Tommi on mun ensimmäinen kristitty ystävä. Me ollaan pitkään oltu, 13 vuotta suunnilleen ollut kristitty. Ja tähän kysymykseen liittyen, mä muistan sen vieläkin. Mä olin Tommi ja Marian luona käymässä Helsingissä ja ellei mä nyt väärin muista silloin, niin me istuttiin siinä pöydällä. Ja sitten me keskusteltiin näitä kaikkia teologisia juttuja, opittiin Raamatusta enemmän ja muuta, niin todettiin sitten vaan siinä, että niin, meillä ei taida olla pyhää henkeä. Niin kuin siis, ja se miten niin kuin me todettiin se, niin se kysymys ei ollut kummallakaan meillä silleen se, että me jotenkin oltaisiin sanottu, että me ei olla kristittyä. Me oltaisiin, että joo, totta kai me ollaan kristittyä, uskotaan evankeliin, me ollaan tullut uskoon. Mutta todettiin vaan, että sen valossa, minkälaista opetusta me ollaan kuultu, ja just tämä, että no meistä ei kumpikaan puhu kielillä, eikä meillä muutenkaan mitään tällaisia niin kuin mahtavia jotain ulkoisesti yliluonnollisia jotain lahjoja, mitä me nähdään muiden väittävän olevan, niin todettiin vaan, että jaa, meillä ei varmaan ole sitten niin pyhää henkeä vielä, että ja vähän niin kuin jätin sitä niin kuin miettimään. No, onneksi on kumpikin meistä, Tommi ja minä, niin ymmärretty ja paljon enemmän tiedetään ja osataan Raamattua siitä lähtien. Mutta halusin vaan mainita sen omasta elämästäni ja tiedän, että on sama monella muulla kristityllä, koska on väärää opetusta. On väärää opetusta semmoista, että on jotenkin kahdenlaisia kristittyjä. Että sä voit olla todellinen kristitty ilman pyhää henkeä ja sit sä voit olla todellinen kristitty, jolla on niin kuin tämmöinen ekstra siunaus. Eli hänelle on annettu pyhä henki, mutta sulle ei, ja usein se sitten on, että onko sä puhunut kielillä, jos et ole, niin sulle ei ole pyhä henki ja mitä kaikkea siihen liittyy. Mutta onko näin? Onko näin? Voiko olla Kristuksen oma ilman pyhää henkeä? Voiko olla todellinen kristitty, en puhu vain nimikristillisyydestä, mutta todellisesti uudesti syntynyt kristitty uskova, voitko olla kristitty ilman Kristuksen henkeä? Vastaus on ei, ei. Ja tässä on roomalaiskirje luku 8 ja 9 on tämä usein viitat tähän keskusteluun liittyen. Roomalaiskirje luku 8 ja 9. Paavali kirjoittaa näin ja sanoo, te ette kuitenkaan ole lihan vallassa, vaan hengen, jos kerran Jumalan henki asuu teissä, mutta jolla ei ole Kristuksen henkeä, se ei ole hänen omansa. Huomaa. Paavali sanoo, mutta jolla ei ole Kristuksen henkeä, kuka on Kristuksen henki? Pyhä henki tietysti. Pyhä henki. Jolla ei ole Kristuksen henkeä, se ei ole hänen omansa. Eli tämän niin kuin jakeen pohjalta myös se, että ei ole mahdollista olla kristittyä, jolla ei ole Kristuksen henkeä. Joko sinulla on Kristuksen henki, pyhä henki on sinussa, ja sinä olet todellinen uskova. Tai jos ei sinulla ole, niin sitten sinä et ole uskova. Vaikka sä voit olla ulkoisesti, vaikka seurakunnan jäsen tai mitä tahansa, mutta sä et ole todellinen kristitty. Mutta mitä tämä ei voi olla, semmoista, että on jotenkin kahdenlaisia, että todellisia kristittyjä, jolla ei ole pyhää henkeä. Ja tähän asiaan sitten liittyen, että ymmärrän, että apostolien tekojen aikana ja erityinen tilanne vanhan testamentin niin kuin, viimeisiä uskovia, niin sanotusti oli jopa uskovia, jotka ei ollut edes kuullut vielä Kristuksesta ja pyhä henki annettiin ja apostolien aikakausi, niin tapahtui erityisiä tapahtumia ja näin. Kyllä, mulla ei tässä nyt aikaa siihen kovin paljon sitä avata, mutta ymmärrän sen, mutta puhun nyt tästä maailmanajassa, missä me elämme. Samalla tavalla niin kuin ihminen ei voi olla kristitty tai ihminen ei voi olla pelastettu, ihmisellä ei voi olla rauhaa Jumalan kanssa muuta kuin uskosta Jeesukseen Kristukseen ja nimenomaan siihen evankeliumin sanomaan. Kun taas ennen Kristuksen tulemista he eivät tietysti tiennyt Jeesuksen nimeä tai tiennyt niitä tiettyjä detaljeja, mutta he luotti niihin Jumalan lupauksiin tulevasta Messiaasta. Mutta nyt tässä maailmanajassa joku ei voi sanoa, että no minä vaan luotan Jumalan lupauksiin Messiaasta, mutta minä en luota tähän Jeesuksen Kristuksen nasaretilaiseen, niin se olisi täysin niin kuin väärä näkemys. Joo, mutta toinen jae tähän liittyen, ensimmäinen korinttolaiskirje, luku 12, jae 13. Tässä Paavali kirjoittaa näistä hengellisistä lahjoista, armolahjoista, jota on annettu seurakunnalle. Ja puhuu siitä, kuinka on tämä yksi ruumis ja monta jäsentä. Ja hän sanoo tuossa ensimmäinen korinttolaiskirje 12 ja 13, hän sanoo näin. Meidät kaikki, olimmepa juutalaisia tai kreikkalaisia, orjia tai vapaita, on yhdessä hengessä kastettu yhdeksi ruumiiksi. Ja kaikki me olemme saaneet juoda samaa henkeä. Paavali puhuu tästä Kristuksen ruumiista, eli uskovista. Ja hän sanoi, että vaikka näitä eroavaisuus, juutalaisuus, kreikkalaisuus, orja tai vapaa, meidän on kaikki yhdessä hengessä, mikä yksi henki, pyhä henki, yhdessä hengessä kastettu yhdeksi ruumiiksi. Ja olemme kaikki saaneet juoda samaa henkeä. Jokainen uskova on osallinen, todellinen uskova on osallinen pyhästä hengestä. Ja hänen on laitettu tämä pyhän hengen sinetti, mistä Paavali puhuu Efesolaiskirjassa. Eli pyhän hengen kaste on jokaisella todellisella kristityllä. Sinä et voi olla Kristuksen oma ilman tätä, että sinä on kastettu yhdessä hengessä. Sitä on uskovaksi tuleminen, kristityksi tuleminen. Pelastus. Pelastus. Uskosta Jeesuksen Kristukseen. Jokaisella todellisella kristityllä on pyhä henki hänessä. Ja tämä on semmoinen mysteeri, jota ei voi täysin edes ymmärtää ja ajatella, miten Jumala on minussa. Siitäkin on paljon kaikkia vääristä näkemyksiä, että miten se jotenkin, näkyykö se jotenkin, että ulkoisesti jollain niin kuin mahtavat joku yliluonnolliset merkit, kun se tapahtuu. Ei, tullaan näkemään tässä, että miltä näyttää se hengen täyteinen elämä, miltä näyttää kristityn elämä ja miltä näyttää ne hengen hedelmät, joita pyhä henki tekee ihmisessä. Eli jokainen kristitty on jo kastettu pyhällä hengellä, mutta mitä sitten Paavali tarkoittaa? Että jos okei, sanot, että selvä, kristitty on kastettu pyhällä hengellä, niin miksi Paavali sitten tässä, kun hän kirjoittaa kristityille, hän kirjoittaa Efeson uskoville, niin miksi hän kehoittaa heitä täyttymään hengellä, jos he kerrat on jo kastettu pyhällä hengellä? Jos heidät on jo, niin kuin itse Paavali Efesolaiskirjeessä sanoo ensimmäisessä luvussa, ja 13, hänessä on teihinkin sitten, kun olette kuulleet totuuden sanan, pelastuksen evankelmien, uskoneet sen, pantu sinetiksi luvattu pyhä henki. Eli huomaa hän tässä jopa samassa kirjeessä näillä samoilla ihmisillä. Hän on jo sanonut, teihin on jo, teidät on laitettu, tämä on se pyhä hengen kaste, teidät on sinetiksi pantu luvattu pyhä henki näihin uskoviin. Eli heissä on jo pyhä henki, heidät on kastettu Kristuksen ruumiiseen, tämä yliluonnollinen pelastuminen, josta sitten kaste on niin kuin ulkoinen symboli siitä, mitä ihmisellä on tapahtunut. Hän kuolee synnille ja nousee Kristuksen kanssa, näin, siis vesikaste. Mutta hän omaa jo pyhän hengen, hän on kastettu pyhällä hengellä. Mitä on sitten tämä? Koska tämä on jotain, joka tulee jatkuvasti tapahtumaan. Eli on niin kuin yksi tapahtuma, joka tapahtuu alussa ja se pysyy. Se sinetti on laitettu ja sitä sinetti ei rikota, sitä ei muuteta. Mutta mitä on tämä pyhällä hengellä sitten täyttyminen? Koska Paavali siihen käskee. Täyttykää pyhällä hengellä. Täyttykää pyhällä hengellä. Ja tässä tulee myös taas se, tämä vertaus tai kontrasti siihen niin kuin alkoholiin. Että jos ihminen on, jos hänessä on vähän alkoholia, niin se vähän vaikuttaa häneen. Mutta sitten jos sitä on enemmän ja enemmän ja enemmän, se vaikuttaa häneen enemmän ja enemmän ja enemmän. Ja sitten hän niin kuin lopulta siis menettää koko niin kuin hallintansa. Mutta se vaikutus vahvistuu hänessä ja tässä se sitten vahvistuu irstauteen. Eli sitten ihminen, joka täyttyy pyhällä hengellä, hänellä on jo, hänet on kastettu, hänellä on se sinetti. Mutta silti se, että mitä enemmän hän vaeltaa hengen mukaan, hengen ilmestyksen mukaan, tullaan siihen kohta Jumalan sanaan, ja siihen, mitä henki on määrännyt ja mitä Jumala on käskenyt meidän tehdä ja olla, mitä enemmän hän alistuu ja vahvistuu siinä, mitä enemmän hän pyhittyy kristityn uskon elämässään, sitä enemmän hän täyttyy ja vaeltaa hengen johdatuksen alla. Ja se näkyy, myös näissä asioissa, mitä tullaan tässä näkemään, mitä Paavali avaa meille. Mutta vielä tässä, ennen kuin nämä kolme asiaa, mitä tässä tullaan tänään katsomaan, pyhän hengen täyteisestä elämästä, mitä se näyttää ulkoisesti, niin on tärkeä huomio, joka auttaa meitä ymmärtämään, mitä on tämä pyhällä hengellä täyttyminen, niin kolossalaiskirje. Kolossalaiskirje on käytännössä, siis jos luet Efesolaiskirjeen läpi ja heti perään kolossalaiskirje, niin sä ajattelet, että enkö mä just lukenut tuon? Niin kuin, että siinä on tosi paljon, siis se on melkein ihan sama kirje. Siis siinä on, se on niin kuin sama perus rakenne ja perus asiat, mitä Paavali sanoo. Joitakin hän sitten sanoo vähän lyhyemmin, joitakin vähän muuta. Ja niin kuin, niissä on, ei ne ole niin kuin kopioita, mutta ne on niin kuin todella lähellä toisia. Voitaisiin sanoa, että ne on niin kuin sisarkirjeitä. Ja tämä on mielenkiintoinen asia siinä mielessä, kun se avaa meille paljon myös sitä, että mitä Paavali tarkoittaa, kun hän sanoo, että täyttykää hengellä. Koska hän puhuu näistä samoista asioista kolossalaiskirjassa, mutta hän käyttää vähän eri termejä tässä. niin Kolossalaiskirjeen luvussa 3, jakeesta 16 eteenpäin. Kolossalaiskirje 3 ja 16 lukee näin. Runsaasti asukoon teissä Kristuksen sana. Opettakaa ja neuvokaa toinen toistanne kaikella viisaudella, salmein, kiitosvirsin ja hengellisin lauluin, laulaen kiitollisina sydämessänne Jumalalle. Mitä teettekin sanoin tai teoin, tehkää kaikki Herran Jeesuksen nimessä, kiittäen Isää Jumalaa hänen kauttaan. Vaimot, olkaa miehillenne alamaisia niin kuin sopii Herrassa. Miehet, rakastakaa vaimoanne, älkääkä olko häntä kohtaan katkeria. Lapset, olkaa kaikessa kuuliaisia vanhemmillenne, sillä se on Herralle mieleen. Isät, älkää katkeroittako lapsianne, etteivät he masentuisi. Orjat, olkaa maallisille isännillenne kaikessa kuuliaisia, ei silmänpalvelijoina ihmisiä mielistellen, vaan vilpittömin sydämin Herraa peläten. Mitä teettekin, tehkää se sydämestänne niin kuin Herralle, eikä ihmisille. Tehän tiedätte, että saatte Herralta palkaksi perinnön. Te palvelette Herraa Kristusta. Ja näin. Sitten hän vielä jatkaa tuosta isännöstä. Niin, jos tuet tänne, niin sitten hei, eikö te... Monet nämä asiat mainitaan jossain muualla. Niin, Efesolaiskirja. Ja sitten just ensinnäkin tuo, laulakaa toinen toisille, opettakaa, neuvokaa toinen toistaan kaikille viisaille salmeen, kiitos viisi hengellisiin lauluin. Tämä sama. Ja sitten se laulaen kiitollisina sydämelle. Tässä me nähdään, tullaan katsomaan, puhuen toisille salmeen, kiitos viisi hengellisiin lauluin, laulakaa ja soittakaa sydämestä niin Herralle kiitos ja näin poispäin. Sitten sen jälkeen tulee tämä vaimoille, miehille, lapsille, isille, orjille ja isännille. Nämä näin. Efesolaiskirjassa tulee sama. Se tulee se kiitollisuus laulaminen. Sitten tulee vaimot, miehet, lapset, isät, orjat ja isännät. No miksi tämä on tärkeä? No huomaa, mikä on se, niin kuin, se alku, mistä Paavali, niin kun hän antaa niin kuin käskyn, että jotain on tapahduttava teissä. Ja se tulee tuottamaan tällaista hedelmää kaikissa näissä. Laulamisessa, kiitoksessa ja perhe-elämässä, työelämässä, kaikessa siinä. Mikä on se, mistä se, niin kuin, se puro alkaa, tai se vesi alkaa tämä, mistä se, ne muut asiat juontaa. Ne on niin kuin tämän yhden asian seuraamusta. Niin Paavali sanoo Kolossalaiskirjeessä, runsaasti asukoon teissä Kristuksen sana. Efesolaiskirjeessä hän sanoo, älkää juopuko viinistä, sillä siitä tulee irstasmeno, vaan täyttykää hengellä. Ja sen jälkeen tulee käytännössä samat asiat. Eli runsaasti Paavalin ajatuksessa, kun hän kirjoittaa samoja asioita kolossalaisille, niin nämä asiat on sama. Eri tavalla, samaa timanttia eri näkökulmasta ja eri asiaa painottaa, mutta se sama perusidea, koska se johtaa samoihin näihin tekoihin ja miltä se näyttää. Eli jos ihmisessä asuu runsaasti Kristuksen sana, se näkyy näin. Ja jos ihmisessä on täyttynyt hengellä, se näkyy samalla tavalla näin. Eli ne on sama, yksi ja sama. Ja mikä on Kristuksen sana. Kristuksen sana. Se on Jumalan ilmestys meille, joka meillä on Raamatussa. Miten me ollaan saatu tämä? Miten tämä, tietysti Paavali kirjoitti tietty kirja Mooses ja Jesaja ja Jeremia ja näin poispäin. Mutta niin kuin, mitä se on kaikki? Se on kaikki pyhän hengen antama. Jumalan henke, että se on pyhän hengen sana. Pyhän hengen sana, joka on Kristuksen sana, joka on Jumalan sana. Ja jos sinussa asuu enemmän, jos sinua täyttää Kristuksen sana, niin se tulisi vaikuttaa sinua ihan niin kuin väärällä tavalla alkoholin käyttö. Jos sinua jos on täynnä viiniä, se johtaa irstauteen. Mutta Kristuksen sana runsaasti sinussa johtaa tämmöiseen elämään, ja pyhällä hengellä täyttyminen johtaa tämmöiseen elämään. Koska se on pyhän hengen sana. Se on pyhän hengen sana. Paavalin ymmärryksen mukaan nämä ovat yksi ja sama asia. Mitä enemmän ihminen ymmärtää ja ilolla alistuu Jumalan sanan, eli pyhän hengen inspiroiman sanan alaisuuteen, sitä enemmän ja enemmän hän on täyttynyt sillä Jumalan totuuksilla, sitä enemmän runsaammin Kristuksen sana asuu hänessä ja sitä enemmän se näkyy, se pyhän hengen täyteinen elämä kaikissa eri asioissa. No mitä on nämä asiat? Miten Paavali kuvailee pyhän hengen täyteisen elämän? Miten hän kuvailee? Monet kristitys odottaisi jotain ihan muuta tässä. Siis että okei, että täyttykää pyhällä hengellä ja sitten tulee jotain, niin kuin, mitä nyt tulisi kaikille, niin kuin, teette tämmöisiä mahtavia jotain yliluonnollisia tekoja ja kaikki täyttyy. Tai kaikki saa kielellä puhumislahjan tai parantamisen lahjaa ja kaikkia profetioita mahtavasti tapahtuu ja kaikkea tämmöistä. Että tätä on se, mitä niin kuin Paavali. Minä uskon kyllä, että on todellista kielillä puhumista oli Raamatun aikaan, nimenomaan todellista kielillä puhumista, ei sitä, mitä nykyaikana väitetään olevan kielillä puhumista. Uskon, että oli todellista parantamisen lahja, ei semmoista feikki parantamisen lahjaa, mitä monet väittää nykyään. No ei tällä hetkellä vissiin kovin moni väitä, kun on koronatilanne, mutta ennen ainakin väitti. Mutta uskon, että näitä oli tosiaan, mutta tässä tilanteessa niin ei Paavali viittaa mihinkään semmoisiin. Tämä on paljon normaalimpaa, tämä on paljon samaan aikaan myös vaikeampaa, koska tämä koskee kaikkia elämän osa-alueita. Ei vaan sitä, että vähän innostutaan musiikin soidessa jossain kokouksessa ja tehdään jotain kummallisia asioita. Miltä näyttää hengellä täyteinen elämä uskovan elämässä ja seurakunnassa? Tässä nähdään kolme asiaa, sitten tullaan näkemään enemmän, miten se näyttyy avioliitossa, isä ja lapset ja työnteko ja kaikki muu. Mutta tässä ensin seurakunnan konteksti. Paavali sanoo, Efesolais 5 ja 19, puhuen toisillenne salmein, kiitosvirsin ja hengellisin lauluin. Laulakaa ja soittakaa sydämestänne Herralle. Kun Paavali kuvailee, miltä näyttää hengen täyteinen elämä, ensimmäinen asia, mitä hän avaa, on se, että me laulamme. Me laulamme. Ja ihan näin lyhyenä kommenttina liittyen tähän tilanteeseen, missä me ollaan Suomessa ja liittyen saarnoihin, mitä on sanonut aikaisemmin, että esimerkiksi jos tulisi Suomeen semmoinen sääntö, että seurakunta saa kokoontua, mutta ei saa laulaa, niin tämä on yksi niistä jakeista, niin kuin, että ei, kyllä mä laulan, koska tämä on käsky ja tämä on osa meidän ylistystä Jumalalle. Me puhumme toisillemme salmeen, kiitos virsiin ja hengille, laulakaa ja soittakaa sydämestänne Herralle. Tämä on käsky ja se on siunaus ja ilo ja koko Raamattu puhuu tietysti tästä. Mutta se näkyy laulamisena ja siksi me laulamme. Se näkyy siinä, kuinka me ulkoisesti ja sisäisesti ylistämme Jumalaa. Hengen täyteinen elämä näkyy yhdessä laulamisena ulkoisesti, mutta ei vaan siinä myös sisäisesti. Tässä nähdään nämä kummatkin asiat. Hän sanoo puhuen toisillenne, salmi. Meillä joskus se keskustelu oli, että mitä tarkoittaa puhuen, että niin kuin, puhutaanko me toisilleen. No sekin on hyvä ja mekin luetaan salmeja täällä niin kuin alkukokouksessa näin. Mutta se idea on se, että me ääneen sanomme näitä toisillemme ja sitten se laulakaa toisillenne. Ja huomaa tässä semmoinen yksinkertainen asia tästä laulamisesta, puhumisesta, että se on toisillenne. Se on asia, jota ei ehkä niin kuin mieti, että okei, me kokoonnutaan, me lauletaan Jumalalle ylistystä, joka on tietysti se ensimmäinen ja niin kuin tärkein asia. Mutta kun sinä kristittynä laulat seurakunnan kokouksessa, yksi syy, miksi se on todella tärkeä tämän jakeen pohjalta, on että sinun laulamisesi on rohkaisuna niille muille siinä ympärillä. Meidän tulee laulaa toisillemme. Me muistutamme toinen toisiamme. Mulla on tässä tämä niin kuin pastorina ja sitten kun mä oon tässä edessä, niin mulla on semmoinen etuoikeus kanssa se, että mä kuulen tässä ehkä paremmin ja vaikka meillä on pieni seurakunta joskus ja kyllä mä menen joskus sille vähän hiljaiseksi välillä kanssa. En siksi, että mä haluaisin laulaa tätä muuta, mutta vaikka joku totuus kolahtaa enemmän sitä salmista tai siis laulusta ja sitten se, että kun kuulee muiden laulavan. Ihan näin jopa pienessäkin ryhmässä. Siinä on suuri siunaus, ja niin kuin, jota ei tietysti ole, jos ei tässä ole muuten laulamassa. Ja, niin kuin, näin. Ja sitten kun oli Shepherd-konferenssissa, tuolla kun on raamattukoulussa, niin sielläkin se on semmoinen, jota en ole ikinä kokenut missä muualla, mutta joku 3000 pastoria yhdessä laulaa. Ja mä olin siellä lavalla, siis en yksin ollut lavalla, mutta siis muiden opiskelijoiden kanssa, kun me laulettiin siellä. Ja sitten kun oltiin vähän aikaa, saatiin kuunnella suoraan, että ne niin kuin laulaa meille ja akapellanakin, niin se oli kyllä, että okei, on vähän niin kuin etumaku, niin kuin esimakua taivaasta, kun me tulemme kaikki laulamaan ylistystä Jumalalle. Mutta tämä on tärkeä ja hyvä muistaa huomioita. Me laulamme toinen toisillemme yhdessä salmeen, kiitosriisiin ja hengellisin lauluun. Salmit viittaa salmeihin. Salmeihin. Ja tässä tämmöinen kommentti liittyen Suomen tilanteeseen. Englanniksi meillä on laulukirja ja siinä on ainakin 100 salmia laitettu laulumuotoon ja tänäänkin muistaakseni aamukokouksessa englannin kielessä laulettiin yksi salmi niin kuin laulumuotoon laitettu. Suomeksi ikävä kyllä, jostain syystä ei paljon ole. Siis on nyt jotain lauluja, jotka on niin kuin tehty. Tässä on silleen niin kuin rohkaisua niille, jotka tämmöistä voi tehdä. Mä oon yrittänyt kerran salmien ykkösestä tekemään jotain, mutta ei se vaikea onnistu. Mulla ei ole niitä laulun kirjoittamislahjoja tai muuta semmoista, mutta toivottavasti ja rukoilla ja sen puolesta, että joskus Suomessa olisi enemmän myös salmeja laulumuodossa, että voidaan laulaa niitä. Mutta tietysti vanhan testamentin uskoville ja Israelille ja hebrealaisille, niin ne, siis salmien kirjahan on niiden se laulukirja. Eli laulaen toisilleen salmein, sitten kiitosvirsin tai ylistysvirsin, tai se voisi olla virsi, mutta siis hymns, hymnien kanssa, mutta siis tämmöiset niin kuin laulut, jotka on Jumalan ylistykseksi, kiitosta Jumalalle, ylistystä Jumalalle, ja hengellisin lauluin. Ja kiitosvirsin ja hengellisin lauluin, niin se on nyt vähän sille vaikea, että onko niissä loppujen lopuksi jotain vahvaa eroa tai muuta, mutta se pointti tässä on selventää sitä kanssa, että nämä on niin kuin lauluja, tietysti nämä on hengellisiä lauluja, ne ei ole vaan, me ei lauleta vaan jotain kivoja lastenloruja yhdessä, vaikka niillekin on niin kuin paikkansa, mutta nämä on Jumalan ylistykseen ja tämä on seurakunnan kontekstiin. Tämä ei ole, on hyvä laulaa yksin kotonakin, jos sitä tykkää muistuttaa itseään näin, mutta tässä on just se puhuen toisilleen. Siinä tarvitaan, että seurakunta kokoontuu ja yhdessä laulaa ylistystä Jumalalle. Eli se tapahtuu ulkoisesti laulaen, mutta huomaa, se ei lopu siihen. Se sanoo, Paavali sanoo, laulakaa ja soittakaa sydämestänne Herralle. Tai itse asiassa tässä sanoisin, että Biblia ja vanha kirkkoraamattu 3.3.3.8, vähän paremmin, mulla on tämä raamattu kansalle, mutta vähän paremmin tämä, että se on sydämessänne. Se ei ole vaan se, että tosi sydämestäni laulan, vaan se on se point, se painotus on tässä se, että nämä totuudet ja se laulaminen ei ole vain ulkoista. Se on ulkoista kylläkin ja ilman sitä ulkoista sitä on mahdoton laulaa, mutta me tiedetään, että ihminen voi laulaa vaikka kuinka hienosti ja mahtavasti, olla jokaisessa seurakunnan kokouksessa ja laulaa niin kuin ulkoisesti mahtavasti, mutta on mahdollista, että hänen sydämensä on kaukana ja hän ei oikeasti ylistä Jumalaa sydämessään. Eli tämä on se muistutus siitä sisäisestä, että se sisäinen rakkaus Jumalaan kumpuaa ulos ja näkyy ulkoisena lauluna myös. Laulakaa ja soittakaa sydämessänne Herralle, Herralle. Me laulamme Herralle, me laulamme ylistystä Jumalalle, mutta samalla me muistutamme ja niin kuin sanoin, puhuen toisen toisille, me muistutamme toisillemme sitä. Me emme ylistä toinen toisiamme, ei tietenkään. Mutta lauletaan yhdessä toinen toisillemme Jumalan kunniaksi Herralle muistuttaen, mitä hän on tehnyt. Mitä hän on tehnyt ja kuka hän on. Siksi me laulamme. Tämä on Paavali ensimmäinen tämmöinen määritelmä siltä, että miltä näyttää hengellä täytetty elämä. Hengellä täytetty elämä. No toinen. Jae 20. Kiittäen aina kaikesta Jumalaa ja Isää Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Kiittäen aina kaikesta Jumalaa ja Isää Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Kiitollisuus. Laulaminen ja kiitollisuus. Kiitollisuus. Kristityn ihmisen tulisi voida tunnistaa heidän kiitollisuudestaan. Niin kuin usein sanonut, myös toinen asia, mitä Paavali on tässä kirjassa kanssa, että kristityn tulisi tunnistaa heidän nöyryydestään. Tämä on sitten toi, niin kuin, että nämä niin kuin perusasiat kristityn, miten tunnistaa kristityn, jossa on pyhän hengen sinetti, joka vaeltaa Kristuksen seuraajana, uskollinen hänelle. Hän on nöyrä Jumalan edessä. Ei mitään vääränlaista nöyristä, mutta hän on nöyrä, hän on todellisesti nöyrä. Hän ei ole ylpeä ja itsekäs. Ja hän on kiitollinen. Hän on kiitollinen. Ja huomaa, mitä Paavali sanoo. Hän ei sano, ole kiitollinen, kun saat jotain hyviä asioita. Ole kiitollinen, kun asiat menee hyvin. Ole kiitollinen, kun jotain erityistä kiitollisuuden aihetta tai jotain tämmöistä. Hän sanoo, kiittäen aina kaikesta. Kiittäen aina kaikesta. Se on helpommin sanottu kuin tehty, kun totta kai mä sen ymmärrän. Mutta pointti on se, että tämä on jatkuva kiitollisuus. Miksi? Miksi kristitty voi niin kuin sanoa näin? Miksi voin sanoa niin kuin Jumalan sanan auktoriteetin pohjalta ja näin, että se on loppujen lopuksi yhden pitävää, mikä sinun elämäntilanne on. Sinulla on syytä kiittää Jumalaa. Vaikka mitä niin kuin vastoinkäymisiä oli, niin on aina syytä kiittää Jumalaa. Siksi, koska kristitty ymmärtää, että on loppujen lopuksi ainoastaan yksi asia, jonka minä ansaitsen. Tämä liittyy siihen nöyryyteen kanssa. On ainoastaan yksi asia, minkä sinä ansaitset. Ja se on Jumalan iankaikkinen viha ja tuomio helvetissä. Se on se, minkä minä ansaitsen. Se on se, minkä minä ansaitsen. Ja siksi Paavali on puhunut tässä kirjeessä siitä, kuinka Jumalan viha syntiä kohtaan ennen te olitte kuolleet synneissä ne kaikki nämä. Nämä liittyy aina, siis koko kirja liittyy toisiinsa nämä asiat. Niin kuin ihminen ymmärtää sen, ja kun mä muistutan itseäni siitä, niin okei. Tänään oli vähän vaikea päivä ja asiat ei mennyt niin kuin ajattelin ja tuo asia ärsytti tai tuo oli vaikea tai mitä tahansa tai niin kuin tosi vakavia asioita, menetin jotain todella tärkeää tai mitä vaikeampia asioita voi kuvitella. Niin vaikka on surua ja vaikka on vaikeutta ja kaikkea, niin loppujen lopuksi kaikessa tilanteessa voisi sanoa, että kiitos Jumala, kiitos. Ja se luottamus siihen, että Jumala tietää paremmin ja sekin lupaa, että loppujen lopuksi kaikki kääntyy sen heidän parhaaksi, jotka ovat kutsutut Jumalan tarkoituksen mukaan ja rakastavat häntä. Kiittäen aina kaikesta, ei vaan kiittäen, kun asiat menee hyvin, vaan kiittäen aina. Jatkuva kiitollisuus. Jatkuva kiitollisuus. Siksi, koska aina minulla menee paremmin kuin minä ansaitsin. Aina, siis ihan aina. Ja niin sinullakin, jos sinä olet kristitty. Aina paremmin kuin ansaitset. Ja kun puhuu tästä kiitollisuudesta, niin maailmassa puhutaan kans. Ja tuntuu, että lähivuosina ehkä se on enemmän näistä self-help-kirjallisuudessa ja muusta. Ja mäkin näen jotain. Olisi YouTube-videoita tai kirjoja tai artikkeleja, kiitollisuus, niin kuin, että kiitollisuus on hyvä asia ja kaiken näköisiä, oli ne jotain naisten lehtiä tai tämmöisiä jotain niin kuin self-help, mitä mä en tiedä miksei sitä kutsutaan suomeksi, mutta self-help-lehtiä tai muuta, niin semmoinen kiitollisuuden hyvyydestä ja on niin kuin hyvä olla kiitollinen ja näin. Ja Facebookissakin on se, että jos laitat joku päivityksen, niin sä voit niitä niin kuin mikä tunnetila sulla on, niin siinä on se thankful tai että on kiitollinen. Ja voit nähdä, mäkin olen nähnyt ei-uskovia ystäviä, jotka laittaa, että on kiitollinen jostain ja näin poispäin. Mutta kysymys kuuluu siitä, että jos joku, että esimerkiksi nämä self-help-jutut, niin kiitollinen, okei, hyvä, kiitollinen kenelle? Kenelle? Niin kuin siis, mitä on kiitollisuus, ellei se kiitollisuus ole jollekin niin kuin osoitettua? Kiitollisuus mitä? Niin kuin kiitollisuus vaatii sen. Ja kristillisestä näkemystä varsinkin, siis se ei ole vain jotain kiitollisuutta itsessään takia, vaan se kiitollisuus on Jumalaa kohtaan. Ja ilman Jumalaa kiittämistä ei ole todellista kiitollisuutta. Se on vain jotain positiivista ajattelua, joka jollain tavalla ehkä saa jotain pinnallista hyötyä. Niin kuin jotain, että mä ajattelen hyviä ajatuksia ja ajattelen, että asiat on hyvin ja se ehkä jotenkin auttaa minua etenemään elämässä. Mutta sillä ei ole niin kuin todellista pohjaa. Sillä ei ole todellista pohjaa. Kiitollisuus vaatii sen, että se on kiitollisuus meidän luojaamme kohtaan. Jumalaa kohtaan. Siksi tässä Paavali sanoo, kiittäen aina ja kaikesta Jumalaa ja Isää Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Huomaa myös tässä tämä, että kuinka Paavali kaikessa, kun hän kirjoittaa, hän aina niin kuin puhuu tälleen kolmiyhteiseen Jumalaan liittyen. Me ollaan nähty se jo Efesolaiskirjeessä usein otteeseen, mutta tässäkin. Täyttykää Pyhällä Hengellä, kiittäkää Isä Jumalaa Jeesuksen Kristuksen nimessä. Pyhä Henki, Isä Jumala, Jeesus Kristus. Me kiitämme Isää Jeesuksen nimessä Pyhän Hengen täyteydessä. Kiitämme Isää Jeesuksen nimessä Pyhän Hengen täyteydessä. Tämä on se niin kuin raamatullinen tämä viitekehys, tai miksi sitä nyt kutsutaan tämä niin kuin, miten kun puhutaan rukouksestakin, että me rukoilemme Isä Jumala Jeesuksen nimessä Pyhän Hengen voimassa täyteydessä. Totta kai voimme myös rukoilla suoraan Jeesukselle esimerkiksi ja jopa Pyhä Henki, mutta se perusperiaate on, että me rukoilemme Isää Jeesuksen nimessä ja Hengen täyteydessä. Kiitollisuus. Huomaa myös tässä, kun nyt katsotaan läpi, että okei, tämä on Pyhän Hengen täyteinen elämä. Kun Pyhä Henki täyttää ihmisen, näkyykö tai osoittaako Pyhä Henki itseensä? Kun ihminen on siis Pyhällä Hengellä täytetty, näkyykö se sillä tavalla, että hän nyt yhtäkkiä puhuu tosi paljon Pyhästä Hengestä? Niin kuin näkyy, sillä tavalla, kun se näkyy. Monet kristityt sanoivat, että näkyy niin. Se on jopa seurakuntiakin, joka on niin kuin, vaikka nimeksikin laitettu jotain niin kuin tälle, että Pyhän Hengen seurakunta. Että no se on sitten merkki, että pakko olla todella niin kuin Pyhän Henkeä tai jotain. Että tosi paljon vaan saarnataan ja puhutaan Pyhästä Hengestä ja niin kuin näin. Onko se, mitä Raamattu antaa meille? Ei, itse asiassa päinvastoin. Pyhä Henki kirkastaa aina Kristusta. Johanneksen evankeliumin luku 16 ja 14, siinä, että Jeesus itse sanoi, että hän tulee kirkastamaan minua. Ja tässä me nähdään kans. Todellinen hengellä täytetty elämä näkyy ylistyksessä Isä Jumalaa kohtaan Herran Jeesuksen Kristuksen nimessä. Pyhän Hengen voimassa kylläkin. Mutta hän ei niin kuin osoita itseensä. Kiitollisuus Jumalalle. Koska, aina, mistä, kaikesta, kiittäen ketä, Jumalaa. Aina, kaikesta, Jumalaa. Tätä on kristillinen kiitollisuus ja tämä on yksi niistä merkeistä, miltä näyttää hengellä täyteinen elämä. Vastakohta on tietysti epäkiitollisuus ja se, että niin kuin joku niin kuin kaikesta vaikka niin kuin valitteminen ja ihan niin kuin vaan ajattelemaan niin kuin väärällä tavalla unohtaen Jumalan suvereenisuus, Jumalan tarkoitus meidän elämässämme jopa vaikeissa asioissa ja joku nuriseminen ja semmoinen, niin sehän olisi niin kuin, jos vähän kuvailee niitä vastakohtia tähän. Ei. Mutta kiittäen Jumalaa. No sitten viimeinen asia tässä, mitä katsotaan tänään, niin tämä alistuminen. Tämä on semmoinen melkein kirosana nykyyhteiskunnassa, alistuminen. Ja ihmiset ajattelee, että se on tosi niin kuin negatiivinen sana ja käytetään melkein aina vain negatiivisessa kontekstissa nykyään meidän maailman ajassamme. Mutta Paavali sanoo tässä, ja olkaa toisillenne alamaisia Kristuksen pelossa. Olkaa toisillenne alamaisia Kristuksen pelossa. Mitä tämä tarkoittaa? Ja tätä jaetta on varsinkin kans käytetty väärällä tavalla, sillä tavalla, että voitaisiin sanoa, että tämmöinen väärä niin kuin kristillinen feminismi ymmärrys, joka yrittää väärin käyttää tätä jaetta sillä tavalla, että esimerkiksi, että hahaa, niin kuin liittyen, mitä tulee katsomaan ensi kerralla liittyen vaimoon, alamaisiin miehelleen ja tämä niin kuin avioliittorooli tai seurakunta liittyen näin. Niin sitten, että hahaa, olkaa toisillenne alamaisia Kristuksen pelossa. Ja tätä oikeasti yritetään niin kuin käyttää, että tämä jae jotenkin niin kuin tarkoittaa sitä, että myöhemmin kun Paavali sanoo, että, niin kuin, että vaimot tulisi olla näin omille miehilleen, niin sitten se, että no, loppujen lopuksi, kun se alamaisuus on toisillenne, niin että vaimo on miehelleen alamainen ja mies on vaimolle alamainen, niin ei ole oikeastaan alamaisuutta, koska kaikki on vain alamaisia toisilleen. Onko tämä se, mitä Paavali tarkoittaa, että tämän jakeen pohjalta, tämä on vähän sama niin kuin se roomalais 13, että otetaan joku yksi jae ja sitten niin kuin unohdetaan koko muu raamattu ja jotenkin käytetään sitä semmoisena väärällä tavalla, ja, että voidaan niin kuin nujertaa muu raamatun opetus, josta ei tykätä. Mitä Paavali tarkoittaa? No hän sanoo, olkaa toisillenne alamaisia Kristuksen pelossa. Mitä hän tämän jälkeen sitten tulee sanomaan? Hän tulee näyttämään eri esimerkkejä, miten eri tilanteissa, eri ihmisten tilanteissa, kristittyjen ihmisten, miten alamaisuus näkyy eri tilanteissa. Avioliitossa vaimo on alamainen miehelleen, niin kuin Herralle, Kristukselle, ja se kunnioittaa Jumalaa. Ja miehellä on se auktoriteetti ja se vastuu. Ja Jumala tulee pitämään hänet vastuullisena siitä. Lapset taas on kutsuttu olemaan kuuliaisia, eli alamaisiaan vanhemmilleen. Siinä näkyy se alamaisuus toisilleen. Työntekijät, tai tässä siis konteksti orjat, mutta niin kuin nykyyhteiskunta, tämä työntekijä ja orja on alamaisuus isännälle, työnantajalle. Nämä on eri aspekteja elämästä, jossa me alistumme toinen toisille. Ja kun ajatellaan koko tätä alistumista, tämä kreikaksi tämä sana hupotasso, ja suomeksi se on niin kuin eri tavoilla. Välillä se on alistuminen, välillä se on kuuliainen, mutta se on se sama sana. Ja se on se sama sana, mitä käytetään myös, kun katsottiin viime viikolla roomalais 13, ensimmäinen Pietari 2, 13 ja näin. No nyt se sama sana, se alistuminen. Niin kristitty on tietysti ennen kaikkiaan alistuu Jumalalle ja Jumalan sanan auktoriteetin alle. Kristuksen sana runsaasti hänessä. Ja sitten on tosiaan, niin kuin viime viikolla katsottiin sitä, että meidät on kutsuttu esivallalle, alistumaan esivallalle. Niin kuin ja sitten viime kerralla kans katsottiin sitä esimerkkiä siitä, että esimerkiksi hebrealaiskirje 13 ja 17 on, että kristitty on kutsuttu olemaan alamainen tai alistumaan seurakunnan johdolle. Tietysti niin paljon kuin, että se on väärä se johto, mutta jos on, että siinä on semmoinen tietty alistuminen auktoriteetille seurakunnan kontekstissa myös. Niin kuin sanoin, naiset miehilleen tullaan katsomaan tässä ensi kerralla, lapset vanhemmilleen. Ja sitten myös siihen liittyen, jota varsinkin vihataan, ja kun viittaan tähän kristilliseen feminismiin, joka on epäraamatullinen näkemys, niin se, että seurakunnassa liittyen se Jumalan luomisjärjestykset ja miehen ja naisen roolit ja miesten johtajuusrooli, ja joka ei kuulu naiselle. Eli naiset on myös kutsuttu alistumaan Jumalan antamalle seurakuntajärjestykselle ja siihen esimerkiksi ensimmäinen korintolais 14.35. viittaus. Eli on näitä eri asioita, jossa kristitty eri konteksteissaan alistuu Jumalan asettamien määräyksien mukaan. Olkaa toinen toisillenne alamaisia Kristuksen pelossa. On aivan absurdia ja väärää yrittää vääntää tästä jakeesta semmoista opetusta, että Paavalin pointti on jotenkin, että tämän jakeen pohjalta kukaan ei alistu enää kenellekään, koska esivalta on käsketty alistumaan minulle, ja minä, mikä näin, ja sitten mies naisen näis mieselle ja lapsi anhemmille ja työntekijä, että jotenkin, että tämän jakeen pohjalta ei ole enää mitään todellista. Se tekisi sen siitä, että ei olisi mitään alistumista missään, koska kukaan ei voi johtaa ja kukaan ei voi alistua, kun kaikki vaan alistuu ja kukaan ei johda, niin se niin kuin johtaa täysin absurdiin näkemyksiin. Se ei todellakaan ole Paavalin näkemys. Mutta näin sitä käytetään. Näin sitä käytetään. Ja huomaa, kuinka vahva on tässä Paavalin muistutus, että miksi kristitty alistuu erinäissä konteksteissa. Miksi? Miksi hän tekee sen? Hän tekee sen Kristuksen pelossa. Ja olkaa toisillenne alamaisia Kristuksen pelossa. Kristuksen pelossa. Ja tämä on se sana pelko. Tämä on siis, mä nyt aina näitä kreikankielisiä sanoja tässä mainitsen, mutta tässä se auttaa myös sana phobos. Vaikka ei tietäisi mitään kreikasta, niin tietää, että fobofobia, siitä tulee niin kuin sana pelko. Tämä on se phobos, Kristuksen pelossa. Jumalan pelossa. Ihminen, joka todella rakastaa Jumalaa, joka todella on pyhällä hengellä täytetty ja vaeltaa Kristuksen pelossa, eli rakkaudessa hänessä, Jumalan pelko, joka on viisauden alku, niin hän myös ymmärtää eri konteksteissa, okei, minä olen alamainen esivallalle, tietysti niin paljon, kun se ei, niin kuin me, no, viime viikon saana selitti sen, mutta kun se ei niin kuin väärään, johda meitä väärään, mutta meidän tulee asettua heidän auktoriteetin alle, alistua heille, ja sitten nämä kaikki muut asiat myös. Seurakunnassa, naiset, miehen, lapset, työntekijät ja kaikki muut. Me emme alistu vaan se, että okei, esivalta itsessään on jotenkin niin mahtava tai sen arvoinen. Tai edes kun vaimo alistuu miehelle, niin se pääpointti ei ole se, että jotenkin mun miehessä on jotain mahtavaa, joka vaan ansaitsee sen niin kuin totta kai vain on tärkeä hyvä, että rakastaa miestä ja näin, mutta se on vielä tärkeämpi se, että miksi minä teen tämä on Jumalan kunniaksi, koska tämä kirkastaa Jumalaa. Ja siksi se myös suojelee meitä siitä, että vaikka ei tekisi mieli aina tehdä jotain, oli sitten niin kuin esimerkiksi lapsi, joka että en halua tällä hetkellä alistua mun isän auktoriteettiin, koska minä rakastan Jumalaa ja haluan tehdä, mitä Jumala on käskenyt, ja se kunnioittaa Jumalaa, että minä alistun minun isäni auktoriteettiin, joten minä teen sen. Vaikka tuntuu, ei tunnu itseltä, että mä haluaisin sitä tehdä tällä hetkellä, mutta koska minä pelkään Jumalaa ja minä rakastan häntä, eli Kristuksen pelossa minä teen tämän, vaikka siinä hetkellä ei välttämättä tuntuisi. Koska meissä kaikissa, jokaisessa ihmisessä synnin tähden on se luonnollinen taipumus kapinaan. Luonnollinen taipumus kapinaan ennen kaikkea Jumalaa kohtaan ja kaikkia muita ihmissuhteissa ja kaikessa muussa kapinoida sitä vastaan. Koska me olemme syntisiä miehiä ja naisia. Siksi se on, että olkaa toisillenne alamaisia Kristuksen pelossa. Ja totta kai kaikessa tässä se on tietysti totta, niin kuin Kristuskin muistutti meitä, että kristillisessä tämmöisessä hierarkiassa vastuun alueissa, niin me olemme kaikki palvelemme toinen toisiaan. Ja toinen palvelee ehkä siinä johtajuustehtävässä, mutta hän palvelee, hän ei niin kuin väärällä tavalla käytä sitä auktoriteettia. Et siinä mielessä, jos haluaisi sanoa, että se alamaisuus tai se palveleminen toinen toisille. Joo, okei. Okay. Mutta pyhän hengen täyteinen elämä ei ole niin kummallista, kun ehkä annetaan näyttää monessa kristillisissä piireissä, mutta samaan aikaan se on paljon vaikeampaa. Itse asiassa tämä on mahdotonta. Tämä on mahdotonta niin kuin ihmisellä itse niin kuin omilla voimilla. Siksi se on Pyhän Hengen täyteistä elämää. Se on yliluonnollinen teko ihmisissä, kun Pyhä Henki annetaan hänelle ja hän vaeltaa enemmän ja enemmän Jumalan Hengen vaikutuksen alaisena ja Kristuksen sanan mukaan ja vahvistuen siinä. Mutta se näkyy laulamisessa Jumalalle toinen toisillemme, ulkoisesti laulaminen ja sisäinen sydämessä. Se näkyy kiitollisuutena, jatkuvana kiitollisuutena aina ja kaikesta Jumalalle. Ja se näkyy alistumisena toinen toisillemme eri konteksteissa, joita Paavali tulee avaamaan näissä loppuluvussa ja kuudennessa luvussa myös. Me alistumme Kristuksen pelossa. Kristuksen pelossa. Ja se vastakohta tuolle viimeiselle tietysti on se, että kun ihminen ei tee sitä, hän on kapinassa Kristusta kohtaan ja hän ei vaello Kristuksen pelossa. Ja siksi nämä asiat ovat niin vakavia. Siksi ne on niin vakavia. Okei, mutta ensi kerralla jatketaan enemmän, että miten se sitten näkyy myös avioliitossa ja siitä sitten eteenpäin. Pyydetään vielä Jumalan siunausta. Herra, me kiitämme, että sinä olet Jumala, sinä hallitset yli kaiken. Kiitämme, että sinä olet antanut meille sanasi. Meillä on Kristuksen sana, tämä Pyhän Hengen antama ilmestys. Meillä on Raamattu. Meillä on Raamattu omalla kielellämme, jopa eri käännöksiä, jotka auttavat enemmän avaamaan sitä, missä se alkuteksti meillä opettaa ja minkä sinä olet ilmoittanut meille. Herra, kiitos, että voimme oppia ja ymmärtää enemmän ja enemmän. Ja rukoilemme, että tämä oppiminen johtaisi siihen, mihinkä se on tarkoitettu johtamaan. Se ei johtaisi pelkästään johonkin intellektuelliseen tietoon tai että vaan tiedämme asioita enemmän, vaan se tieto olisi todellista ymmärrystä ja tietoa siitä, että se johtaisi ylistyksessä sinuun. Ja me rakastaisimme sinua enemmän näiden totuuksien valossa ja vaeltaisimme näiden totuuksien valossa. Ja että me enemmän ja enemmän täyttyisimme Pyhällä Hengellä, että meidän elämämme jokaisella eri elämän osa-alueella näyttäisi enemmän siltä, miltä sen tulisi näyttää. Eli Pyhän Hengen vaikutus meidän elämässämme näkyisi vahvemmin ja vahvemmin ja vahvemmin. Meillä on kastettu Kristuksessa Pyhällä Hengellä, jos uskomme todella häneen, mutta meidät on kutsuttu jatkamaan sitä pyhitysvaellusta, joka sekin on armosta ja se on sinun työsi meissä. Auta meitä oikealla tavalla kamppailemaan ja taistelemaan syntiä vastaan meidän omassa elämässämme, vääriä ajatuksia, tekoja, sanoja ja motiiveja. Auta meitä taistelemaan vääryyttä vastaan arkielämässä meidän itsessämme, kun me näemme. Ja että enemmän ja enemmän vahvistuisimme Kristuksen tuntemisessa ja Kristuksen sana runsaammin saa sijaa meidän sydämessämme. Ja että myös sitten käytännön tasolla näkyy kaikessa elämässä. Auta meitä laulaa ilolla. Seurakuntana yhdessä auta meitä, Herra, kiitollisin mielin aina kiittämään sinua, jopa vaikeissa tilanteissa. Auta meitä muistamaan, että meillä on aina syytä kiittää. Ja auta meitä myös alistumaan kaikissa eri elämän tilanteissa sen mukaan, mitä sinä olet käskenyt meidän alistumaan Kristuksen pelossa. Ja iloitsemaan siitä, kuka sinä olet ja mitä sinä olet tehnyt. Herra, me kiitämme tästä ja rukoilemme Jeesuksen nimessä ja Pyhän Hengen voimassa. Amen. Amen.